The Voice of America in Uzbek.
Bu Amerika ovozi radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 19 oktyabr juma dasturi. Studiyamizda men Nasiba Tohir. Yamal sunniy yo'ldosh orqali efirga chiqyapmiz. Eshitirishimiz Toshkent vaqti bilan soat 22:00 da Xodbird sunniy yo'ldosh orqali takroran uzatiladi. Bishkekda bizni kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangan shahrida Shaharvand FM 8708 to'lqinlarida tinglashingiz mumkin. Bugun Bayrutda kuchli portlash ro'y berdi, o'lganlar bor. O'zbekistonda paxta terimi va majburiy mehnat. Faollar Barak Obama va Metromiga murojaat yo'lladi.
Janobi Barak Obama bunday aytganimizda ziyoliroq o'zini olib bordi. Yani odam qattiqqo'lligi ko'rinib turibdi. Bu siyosiy kurashku. O'z-o'zini yaxshi ko'rsatishga intiladi.
Qirg'izistonda Amerika prezident poygalari haqida nima deyishmoqda?
These are folks who are not necessarily non-believers. They're just not associated with any particular religious tradition.
Amerikada din va siyosat. Bu davlatda har 5 fuqarodan biri biror dinga mansub emas. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Afg'oniston shimolida to'yga ketayotgan kichik avtobus portlab, kamida 19 odam halok bo'lgan. Voqea Balx viloyatining Davlatobod tumanida ro'y berdi. Rasmiylarning aytishicha, jarohat olganlar 18 kishi. Yo'lovchilar asosan ayollar va bolalar bo'lgani ma'lum. Birlashgan Millatlar tashkiloti hisob-kitobiga ko'ra, Afg'onistonda joriy yilning birinchi yarmida fuqaro orasida talafotlarning 80% uchun hukumatga qarshi kurashayotgan kuchlar javobgar. Odamlarning yostig'ini quritayotgan qo'lbola portlovchi moslamalardir. BMT deydiki, yanvar va iyun orasida 1145 fuqaro o'ldirilgan. Ayollar va bolalar orasida talafotlar uchun asosan jangarilar aybdor deyiladi BMTning yozgi hisobotida. Bugun shuningdek Jojon viloyatida futbol muxlislari mingan avtobus neft sisternasi bilan to'qnashib 9 odam o'lgan. 36 kishi jarohat olgani xabar qilinyapti. Afg'onistonda futbol bo'yicha birinchi chempionat oxirlab, ishqibozlar Kobulga final o'yinga yo'l olayotgan bo'lgan. Bugun Livan poytaxti Bayrutda qattiq portlash ro'y berib, kamida 8 odam jon bergan, taxminan 80 fuqaro jarohat olgani aytilyapti.
I was going back to my office, which is very close to the Sassine Square. I just had crossed
Oxirgi bir necha yilda eng qonli voqea deydi guvohlar. Portlash ortidagi sabablar hali ma'lum emas, lekin qo'shni Suriyadagi urush Livan tinchini ham buzib, etnik va mazhablar aro adovatni avj oldirgan. Voqea tig'iz payt, ota-onalar farzandini maktabdan olib ketayotgan payt ro'y bergan. Bir necha avtomobil kuyib kul bo'lgan, atrofdagi ko'p qavatli binolar zarar ko'rgan. Eslatib o'tamiz, Bayrut oxirgi bor 2008-yilda xurujga sahna bo'lgan, o'shanda 3 kishi o'lgan edi. Yaman janubida harbiy baza yonida bir odam o'zini portlatib 9 askarni o'ldirdi. Rasmiylarning so'zlariga qaraganda, Sakra shahri tevaragida jangarilar bombaga to'la mashinani baza oldida qoldirib portlatgan. Bu xurujdan bir kun oldin Yaman janubida Amerika havo hujumida Al-Qoidaga aloqador 7 jangari yo'q qilingan edi. Hudud Al-Qoida qarorgohlaridan hisoblanar, biroq yil boshida hukumat Amerika qo'llab-quvvatlovida hujumga o'tib nazoratni yana qo'lga oldi. Yamanda o'tgan yili prezident Ali Abdulla Solihga qarshi qo'zg'olondan foydalangan jangarilar janubiy viloyatlarda mahkam o'rnashib olgan edi. Suriya bo'yicha xalqaro vositachi jazoirlik diplomat Lahdar Brahimi bugun Damashqda rasmiylar bilan vaqtinchalik sulh borasida gaplashyapti. Prezident Bashar al-Asad bilan uchrashadimi yo'qmi hozircha ma'lum emas. Brahimi tomonlarni Qurbon hayiti oldidan janglarni bas qilishga undayapti. Mazkur taklifni Turkiya ham qo'llab-quvvatlaydi. Tafsilotlar bilan hozir studiyada hamkasbim Shohruh Hamro.
Nasiba Rahmat, faollar va shifokorlarning bildirishicha kecha Suriya armiyasi shimoldagi Halab va Idlib viloyatlarini havodan nishonga olib 43 kishini o'ldirgan. AQSh aynan shu hududda parvozlarni man qilish ustida o'ylanmoqda. Davlat departamentidagi muxbirimiz Scott Sterns xabariga ko'ra, Vashingtonni tashvishga solayotgan yana bir masala Eron hamda Hizbulloh guruhi Bashar al-Asad ma'muriyatiga yordamni oshirayotganidir. Tanklar va og'ir artilleriya joylashtirilgan Suriya-Turkiya chegarasida ham vaziyat keskinligicha qolmoqda.
The Turks have been very consistent that they are striking back.
AQSh davlat departamenti rasmiysi Viktoriya Nulandning ta'kidlashicha, Turkiya uning hududiga tushgan har bir raketaga mutanosib javob qaytarayotgani shundan dalolatki, qo'shni davlatlar ham bu mojaro girdobiga tortilyapti. AQSh tinchlik instituti olimi Stiv Heydeman fikricha, Turkiyaning xatti-harakatlari faqatgina o'z sarhadlarini himoya qilish bilan cheklanmaydi.
It's also very clearly an effort on the part of the government in Ankara to change the political equation and to bring
Turkiya prezident Bashar al-Assadga bosimni oshirish bilan bir qatorda urush alangasi avj olayotganini namoyish etmoqchi. Xalqaro hamjamiyatni tezkor choralarga undamoqchi deydi olim. Shu kungacha Turkiyada 100 mingdan oshiq suriyalik boshpana topdi. Ularning xavfsizligini ta'minlash uchun Suriya shimolida parvozlar taqiqlanishi mumkin.
We continue to talk to partners about how, what, why, exactly the
AQSh rasmiysi Viktoriya Nuland bunday operatsiyani qanday o'tkazish to'g'risida ittifoqchilar bilan maslahatlashyapmiz, lekin hali bir qarorga kelmadik deydi. Tahlilchi Stiv Heydemanning aytishicha, prezident Bashar al-Assad mazkur operatsiya isyonchilarga qo'l kelishini biladi, ammo unga dalda berayotgan tomonlar bor.
They feel as if Russia, China, Iran, Hezbollah are very firmly on their side. They sense the prevarication of the international
Suriya rahbari Rossiya, Xitoy, Iran va Hezbollah guruhi uning tomonida ekaniga ishonadi. Shu bilan birga ko'rib turishibdiki, unga qarshi bosh ko'targan guruhlarga yordamni oshirish borasida xalqaro hamjamiyat hali bir to'xtamga kelmadi deydi tahlilchi. Hizbulloh Suriyaga jangarilarini, ya'ni jangchilarini yuborgani haqidagi xabarlarni rad etsa-da, Obama ma'muriyati bu boradagi xavotirlarini Rossiyaga yetkazmoqda.
If Moscow is concerned about these kinds of things, they have expressed concern about what could come after Assad.
Mamlakatga ekstremistlar yog'ilib kirishi va Eronning ta'siri natijasida mojaro yanada alanga olishini AQSh ham Rossiya ham istamaydi, deydi AQSh rasmiysi. Viktoriya Nulandning bildirishicha, isyonchilarga deb yetkazilayotgan qurol-aslaha ekstremistlar qo'liga tushmasligini ta'minlash uchun Vashington ittifoqchi davlatlar bilan yaqin aloqada. Mavzuga doir yana bir ma'lumot nasiba, Amerika ovozi va BBC'ning yaqin sharqqa ingliz va arab tillarida uzatadigan dasturlariga shu hafta Suriya tomonidan to'siq qo'yilgan. Buzg'unchi signal aynan Suriyadan kelayotgani aniqlangan.
Bu Amerika ovozi radiosi.
Jahon xabarlari. Janubiy Koreyalik faollar qo'shni Shimoliy Koreyaga qarshi da'vatlar bilan chiqsa, Pyenyan kuch bilan javob qaytarishini ma'lum qilyapti. Faollar dushanba kuni huquq va erkinlikka chaqiriqlar ulangan havo sharlarini kommunistik davlat uzra tarqatamiz degan edi. Shimoliy Koreya rahbariyati bu tashabbus ketidan janubni o'qqa tutishga tayyor. Pinyan nazarida bu Janubiy Koreya armiyasining fitnasi, propagandasidir. Biroq rasmiy Seul tashabbusiga aloqamiz yo'q, faollar ishiga aralashmaymiz dedi. Shu bilan birga Janubiy Koreya qurolli kuchlari har qanday hujumga mos javob qaytarishini ma'lum qilyapti. Xitoy kommunistik partiyasi rahbariyatni o'zgartirishga hozirlik ko'rar ekan, Yangi so'rov natijalariga ko'ra, bu davlat fuqarolari orasida Amerika saylov tizimiga xayrixohlar tobora ko'payib boryapti. Pew tadqiqot markazi so'rovidan ayonki, bir partiya hukmron Xitoyda aholining 52% Amerikacha demokratiya haqida ijobiy fikrda. 2007-yilgi raqamdan 4% ga ko'p bu. Ayniqsa o'ziga to'q xitoyliklar orasida har 10 kishidan 7 nafari Amerika demokratik qadriyatlarini qo'llab-quvvatlashini ma'lum qilyapti. Xitoyda rahbariyat har 10 yilda bir bor o'zgarib, jarayon o'ta maxfiy, yopiq eshiklar ortida o'tadi va xalq hukmiga havola etilmaydi. Xitoy matbuotining tan olishicha, mamlakatda Qo'shma Shtatlar saylov sistemasiga qiziqish haqiqatan kuchli va ingliz tilida so'zlashuvchi fuqarolar nomzodlar bahsini diqqat bilan kuzatib boryapti. Biroq Pew markazi so'rovidan shu ham ayonki, 82% aholi vatandagi sharoitdan mamnun. So'nggi so'rov natijalariga qaraganda Rossiyada Amerikaga nisbatan kayfiyat yomonlashgan, Rossiyadagi nodavlat Levada markazi taqdim etgan raqamlar. O'tgan yili Qo'shma Shtatlar haqida ijobiy munosabat bildirgan fuqarolar 67%, bu yil esa 46% ni tashkil etyapti. Salbiy qarashdagilar esa o'tgan yili 27, bu yil esa 38% ga chiqqan. So'ralganlardan aksariyati nazarida Amerika Rossiyaga hurmat bilan muomala qilish o'rniga bosim ko'rsatishni ma'qul topadi. Bundan tashqari deydi ular, AQSh boshqalardan xalqaro qonunlarga amal qilishni talab qilib, o'zi bu qoidaga doim ham rioya qilmaydi. Prezident Barak Obama oxirgi yillarda Rossiya bilan orani yaxshilashga harakat qilgan, lekin ikki davlat, xususan Suriyadagi urush va Eron yadro dasturi borasida har xil pozitsiyada. Va so'nggi xabar, O'zbekistonda paxta terimi mavsumi davom etar ekan. Qullikka qarshi kurash kuni munosabati bilan faollar AQShda prezidentlikka da'vogar Barak Obama va Mitt Romni diqqatini tortyapti. Qullikning zamonaviy shakliga jalb qilingan minglab bolalar, ayollar va erkaklar sizga ko'z tikib turibdi, deyiladi faollar kecha chiqargan bayonotda. O'zbekistonda xalq hukumat uchun qora terga botib mehnat qilyapti, lekin rahbariyat paxtadan tushgan yillik 1 milliard dollar daromad nimaga, qanday sarflanish haqida hisobot berishni lozim topmaydi, deyiladi unda. Hukumat bolalar eksploatatsiyasi yo'q deya bong ursadi, terim mavsumiga mustaqil kuzatuvchilarni yo'latmay keladi. Joriy mavsumda rahbarlar katta yoshdagilar orasida majburiy mehnatga zo'r bergani ma'lum. Davlat ishchilarining taxminan 20%, xususan o'qituvchilar, shifokorlar, hamshira, bank xodimlari, harbiylar va deyarli barcha talabalar dilida. Qo'shma Shtatlar zamonaviy qullikka qarshi kurashda yetakchi nomini olgan, biroq O'zbekistonda bolalar va kattalar majburiy mehnatini tugatish ustuvor masala sifatida belgilanishi kerak, deya da'vat etmoqda huquq faollari.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Muhtaram tinglovchim, Vashingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir. Bizni 25 va 32 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Eshitishimizning tahliliy qismi. Amerikada prezident saylovlari, bu haqda Qirg'iziston ziyolilari, oddiy fuqaro fikriga quloq tutamiz. BMT rivojlanayotgan davlatlarda savodxonlikni oshirish uchun nimalar qilyapti? Dinsiz amerikaliklar orasida Demokratlar partiyasi tarafdorlari ko'p, shu to'lqinda qoling. Qo'shma Shtatlardagi prezident poygalari va saylovoldi targ'ibotni matbuotga nisbatan erkin Qirg'iziston qiziqish bilan kuzatmoqda. Jamoatchi muxbirimiz Ulug'bek Sokin mahalliy aholi hamda tahlilchilar bilan suhbatda bo'ldi.
Ma'lumki, Qirg'iziston jamiyati siyosatga berilgan jamiyatlardan biri hisoblanadi. Amerika prezidentligiga nomzodlarning televizion bahslari, bu mamlakatdagi saylovoldi kurashi borasidagi xabarlar Qirg'iziston telekanallarida tuzukkina o'rin egallaydi. Odamlar nomzodlar va'dalari va imkoniyatlari, Amerika siyosati istiqbollari haqida fikrlari bilan o'rtoqlashadi.
Bu ikkala nomzod ham bir-biriga mos kelishdi. Bir-biriga bas kelyapti. O'sha teledebatni ko'rdim men, Mitt Romni kuchliroq ko'rindi ko'zimga. Ayni paytda bu janobi Barak Obama bunday aytganimizda ziyoliroq o'zini olib bordi. Nariga odam qattiqqo'lligi ko'rinib turibdi. Bu siyosiy kurashku. O'z-o'zini yaxshi ko'rsatishga intiladi, o'z-o'zini xizmatini, o'z-o'zini qobiliyatini ko'rsatishga intilishi tabiiy.
Bu jarayonlar to'g'risida meni fikrim, bu Barak Obama Bush mladshiyi singari siyosat yurgizyapti. Shu odam davlat ustiga kelgandan beri bir dunyodagi ayniqsa musulmon davlatlarida har xil to'ntarishlar, g'alayonlar.
Tahlilchi Ahmadjon Muhammadjonov.
Dunyodagi har bir mamlakatda saylovlar arafasida va'dalar mavsumi boshlanadi. Amerika Qo'shma Shtatlarida noyabr oyida bo'ladigan saylovlar arafasida navbatdagi ana shunday mavsum boshlandi. Ekspertlarning ta'kidlashlari bo'yicha bu saylovlarda Barak Obamaning mavqei biroz mustahkamroq, chunki u ichki va tashqi siyosatda bir qator loyihalarni amalga oshirish orqali ancha o'z mavqeini mustahkamlab olganligi aytilmoqda. Hozir dunyo miqyosida globallashuv sharoitida shunday vaziyatlar borki, bunday vaziyatlar nihoyatda ko'p. Ana shu vaziyatlar mana shunday saylov oldi taktikalarida nihoyatda qo'l keladi.
Qirg'izistonliklar Amerikaning ko'proq tashqi siyosati haqida gapirishadi. Ko'pchilik nazarida dunyoda Amerika bosh so'qmagan qit'a yoki jiddiy masala yo'q. Yana o'shlik faxriy.
Qayerda bir to'planishda albatta Amerikaning qo'li bor. Bir vaqtda o'zida ikkita tomonga teng qurollantirib, mablag' bilan ta'minlanib, tomosha qilib o'zini mahsulotini o'tkazib yuradi ham davlat bu. Afg'onistonda urushda ham bir tomondan mujohidlarni qurollantiradi, bir tomondan Afg'oniston armiyasini.
Tahlilchi Ahmadjon Muhammadjonov fikricha, AQSh prezidentligiga nomzodlar foydalana olishi mumkin bo'lgan vaziyat va omillar talay.
Ana shunday vaziyatlardan biri mana hozir Yevropa bir qator mamlakatlarda iqtisodiy, moliyaviy qiyinchiliklar yuz beryapti. Mana shunday sharoitda hozirgi AQSh ma'muriyati o'z mavqeini ancha mustahkamlab olishi mumkin. Bunday vaziyatlardan albatta saylov ishtirokchilari mumkin qadar yaxshiroq natijaga erishish uchun foydalanib qolishga harakat qiladilar.
Aytish joizki, Amerika Qirg'izistonga mustaqillik yillari davomida turli jabhalarda keng ko'lamli yordam berib kelmoqda. Aytaylik, suv ta'minotini qayta tiklash, ma'orifni rivojlantirish, xavfsizlik masalalari, ommaviy axborot vositalarini taraqqiy ettirishda yirik mablag' ajratilgan. Suhbatdoshlar aytishicha, kim Amerika prezidenti bo'lishidan qat'iy nazar, ikki mamlakat munosabatlari pozitiv yo'nalishda rivojlanadi.
Qirg'iziston davlati kichkina davlatimiz. Biz hozir taraqqiyot yo'liga tushyapmiz davlatimiz. Bizga, masalan, Amerikami, Xitoymi, qaysi davlat yordam bersa, shu yordamni olishga majburmiz. Bizga hamma qo'l cho'zyapti. Masalan, zavod quraman deydimi, pul o'tkazaman deb olaveramiz. Lekin o'zimizning territoriyamizga bizga Qirg'iziston davlatiga. Haligi ularni har xil harbiy bazalarini shunaqalarni kirgizish kerak emas.
Qirg'iziston mana shunday bir strategik jihatdan nihoyatda katta ahamiyatga ega bo'lgan hududda joylashgan. Bu yerda Afg'oniston faktori bor. Ana shu Afg'onistondagi vaziyat, Afg'onistonning yaqin kelajakdagi istiqboli Qirg'iziston mavqeini ancha yuqori darajaga olib chiqib qo'ydi. Shu nuqtai nazardan olib qaraganda hozir dunyodagi yetakchi davlatlar Qirg'izistonni imkon qadar ranjitib qo'ymaslikka harakat qiladi.
Demak, ikki tomonlama munosabatlarda bir qandaydir jiddiy o'zgarish ko'zda tutilmayapti.
Yaqin o'rtada unda jiddiy o'zgarish ko'zda tutilmaydi, chunki har ikki tomon, masalan, aytaylik, Rossiya ham, AQSh ham o'z manfaatlarini iloji boricha saqlab qolishga harakat qiladi.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Ulug'bek Sokin.
Rivojlanayotgan mamlakatlarda 20 million bola boshlang'ich maktabni tugatmagan, shu bois qashshoqlikda yashashda davom etadi. Yana 130 million o'g'il-qiz boshlang'ich sinfda o'qiyotgan bo'lsa-da savodsiz. Bu BMTning yangi hisobot xulosalaridan. Hisobotni har yili tashkilotning ta'lim, ilm fan va madaniyat agentligi UNESCO chiqaradi. Tafsilotlar bilan Nodil Ruzaliyev.
Yaxshi maosh olishni istagan odam boshlang'ich va o'rta maktabni bitirishi shart, deydi mutaxassislar. Biroq kambag'al mamlakatlarda maktabga bormaydigan savodsiz bolalar ko'p. Eng jiddiy tashvishlarga sabab mintaqa bu Afrika. O'g'il va qiz bolalarning 3dan 1 qismi umuman maktabga bormaydi. Gap millionlab yosh avlod haqida ketmoqda. Ko'plar boshlang'ich maktabga qatnasa-da, ko'p o'tmay oilasini boqishda yordamlashish yoki turmush qurib o'z farzandlarini katta qilish uchun o'qishini tashlashga majbur bo'ladi. Hisobotni chiqargan barcha uchun ta'lim guruhi rahbari Polin Roz so'zlariga ko'ra, ma'rifatdagi muammolar sababli har 8 yoshdan biri ishsiz, har 4 nafaridan biri qashshoqlikda yashaydi. Savodxonlikdan tashqari o'quvchilarga kasb hunar berish kerak. Muammolar yechimini topishni o'rgatish ham juda muhim, deydi Roz. Mahalliy vaziyatni inobatga olmoq lozim. Masalan, ba'zi jamiyatlarda moliya menejmenti va mikrokreditlar bo'yicha mutaxassislarga talab katta. Shunday kurslar tashkil etish kerak, deydi Roz.
Non-governmental organizations have been working to provide young people
Nodavlat tashkilotlari yoshlar uchun kurslar tashkil etib, moliyaviy mablag'ni, aktivlarni boshqarishni o'rgatyapti. Aktiv deganda qora mol, uy-joy, yer ham tushuniladi. Biznes muvaffaqiyatli bo'lish uchun nima qilish kerak? Daromad olish uchunchi. Bu kurslarni bitirgach, yoshlar o'z biznesini boshladi, daromad olyapti. O'qishni tashlaganlarga yana imkon berish lozim, deydi Roz.
There are also opportunities to learn through distance education and we find
Sirtdan o'qish imkonini yaratish kerak. Masalan, Meksika va Namibiyada bunday dasturlar juda keng tarqalgan. Talabalarga o'quv materiallari yuboriladi va ular o'zi dars qiladi, bilim oladi. Vaqti-vaqti bilan o'qituvchilar bilan uchrashish imkoniga ega. Shunday qilib, ular o'zi qiziqqan kasbni egallashi mumkin, deydi ekspert. Professional mutaxassislarga shogird tushib kasb egallash amaliyoti ham samara beradi. Ayollar ham bunga jalb qilinishi kerakligini unutmaylik, deydi Roz.
We find in Senegal that the majority of young people are actually learning
Bu amaliyot Senegalda keng tarqalgan. 2000-yillarning o'rtalarida 10 ming yigit-qiz kasb hunar kollejlarida ta'lim olgan bo'lsa, yana 440 ming nafari aynan shogird tushib kasb egallagan. Ularning malakasini tekshirib, tegishli hujjat beradigan tashkilotlar ham ta'sis etilgan. Ta'lim olishni ta'minlash uchun uni bepul qilish muhim, deydi xalqaro tashkilot rasmiysi Polin Roz. Dunyo bo'ylab barcha bolalarga boshlang'ich ta'lim olish imkonini yaratish uchun 16 milliard dollar talab qilinadi. O'rta maktabda o'qishni davom ettirish uchun esa yana 8 milliard dollar kerak. Rivojlangan mamlakatlar yalpi ichki mahsulotning 0.7%ini kambag'al mamlakatlarga yordam berish uchun ajratishini va'da qilgan. Biroq hamma ham va'dasida turayotgani yo'q, dedi mutaxassis. Vaholanki yoshlar uchun ta'lim iqtisodiy va siyosiy masala, kelajakni belgilaydigan omil. Odil Rozaliyev, Washington.
Efirda Amerika ovoz radiosi. Yangi tadqiqotga ko'ra, har 5 amerikalikning biri dahriy yoki biror dinga mansub emas. Ular orasida xudoga ishonuvchilar bor, lekin aksariyati hech bir dinga ergashmaydi. Dinsiz amerikaliklar orasida Demokratlar partiyasi tarafdorlari ko'p. Behzod Muhammadiy mavzuni davom ettiradi.
Din va jamoatchilik hayotini o'rganuvchi Pew forumining yangi tadqiqotida dindor yetakchilar va siyosatdonlarni birdek o'ylashga majbur qiladigan yangi bir guruh tilga olingan. Dinsiz amerikaliklar. Ularning soni yildan yilga oshib bormoqda. Amerikada dinsizlar qatoriga ateistlar, agnostiklar va biror e'tiqodga o'zini mansub deb bilmaydigan odamlar kiradi. Ularning soni taxminan 46 million atrofida. Bu bilan Amerika Yevropa kabi dunyoviy yo'ldan ketmoqdami? Tadqiqotchi Greg Smithga ko'ra, Amerikaning dinsiz odamlari ham yevropaliklardan farqli o'laroq ruhiy olamga ishonuvchan. So'rovda qatnashgan ishtirokchilarning aksariyati xudoga ishonishini aytgan. Ularning 20% har kuni ibodat qilishini ta'kidlagan.
These are folks who are not necessarily non-believers.
Ularni xudosiz deb bo'lmaydi. Biror uyushgan diniy an'anaga ergashmaydi xolos, deydi tadqiqotchi Smith. Dinsizlik ayniqsa yoshlar orasida urf bo'lgan. Ularning 3dan 1 qismi o'zini dahriy deb biladi. Smithning aytishicha, bu avlod keksayganda ham biror dinni ushlashi dargumon.
Young people today aren't just more likely to be nuns than their elders.
Yoshlar nafaqat bugungi keksa avlodga qaraganda, balki eski yosh avlodga nisbatan ham biror dinga ergashmasligi bilan ajralib turadi, deydi tadqiqotchi Smith. Buning siyosiy oqibatlari ham talaygina. 2008-yilgi prezident saylovida dinsizlarning 4dan 3 qismi Obamaga ovoz bergan. So'rovlarning ko'rsatishicha, Obama tarafdorlari orasida dinsizlar hozir eng katta diniy guruh. Ular katolik va evangelchi protestant demokratlardan ham ko'p. Xudosiz amerikaliklar liberal qarashlarni qo'llab-quvvatlaydi. Ular abort amaliyoti va bir jinsli oilalar qurilishiga qarshi emas. Sobiq prezident Bill Clintonning matbuot kotibi Mayk Makkerining aytishicha, dinsizlarga dunyoviy saylovchilar sifatida qarash to'g'ri emas. Ularning qandaydir ruhiy yoki diniy hayotga qiziqishlari yoki hayotlaridagi shu bo'shliqni to'ldirishga intilishlari bor gap. Buni nazardan qochirmaslik kerak, dedi Makkeri. Dar haqiqat, Amerikada din qudratli siyosiy qurol. Demokratlar partiyasining o'tgan oy bo'lib o'tgan qurultoyida o'ng qanot sharhlovchilarining tanqididan so'ng Demokratik partiya platformasiga xudo so'zi qayta kiritildi. Ayrim tahlilchilar fikricha, dinsizlarning ko'payishi cherkovlarda olib borilayotgan siyosiy ma'ruzalarga qarshi boshlangan harakat natijasidir. Etika va jamoatchilik siyosati markazida evangelchilar dasturi boshqaruvchisi Michael Cromartyning aytishicha, odamlar cherkovda siyosiy ma'ruza tinglashdan charchagan.
I think the reason for decline in some of these places is again because they politicized the
cherkov minbarlarining siyosiylashgani dindorlar kamayishiga bir sabab. Odamlar cherkovga siyosiy ma'ruza eshitish uchun emas, balki boshqa muhimroq sabablar uchun borishadi, deydi Cromarty. Prezident saylovlari yaqinlashar ekan, nomzodlar dindor va dinsiz amerikaliklarni o'z tomoniga og'dirish payti. Tarixan dindor saylovchilar respublikachilarga moyil bo'lsa, dinsiz guruhlar qarashlari ancha liberal bo'lgan demokratlarni qo'llab-quvvatlaydi. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Afg'oniston shimolida to'yga ketayotgan kichik avtobus portlab, kamida 19 odam halok bo'lgan. Voqea Balx viloyatining Davlatobod tumanida ro'y bergan. Rasmiylarning aytishicha, jarohat olganlar 18 kishi. Yo'lovchilar asosan ayollar va bolalar bo'lgani ma'lum. Bugun Livan poytaxti Bayrutda qattiq portlash ro'y berib, kamida 8 odam jon berdi. Taxminan 80 fuqaro jarohat olgani aytilmoqda. Oxirgi bir necha yilda eng qonli voqea edi, deydi guvohlar. Portlash ortidagi sabablar ma'lum emas, lekin qo'shni Suriyadagi urush Livan tinchini ham buzib, etnik va mazhablar aro adovatni avj oldirgan. Yaman janubida harbiy baza yonida bir odam o'zini portlatib, 9 askarni o'ldirgan. Rasmiylarning aytishicha, Sakra shahri tevaragida jangarlar bombaga to'la mashinani baza oldida qoldirib, portlatgan. Suriya bo'yicha xalqaro vositachi jazoirlik diplomat Lagdar Brahimi bugun Damashqda rasmiylar bilan vaqtinchalik sulh borasida gaplashyapti. Prezident Bashar al-Assad bilan uchrashadimi, yo'qmi, hozircha ma'lum emas. Brahimi tomonlarni Qurbon hayiti oldidan janglarni bas qilishga undayapti. Mazkur taklifni Turkiya ham qo'llab-quvvatlaydi. Janubiy koreyalik faollar qo'shni Shimoliy Koreyaga qarshi da'vatlar bilan chiqsa, Pxenyan kuch bilan javob qaytarishini ma'lum qilyapti. Faollar dushanba kuni huquq va erkinlikka chaqiriqlar ulangan sharlarni kommunistik davlat uzra tarqatamiz deb chiqqan edi. Muhtaram tinglovchim, efirda Amerika ovozi radiosi edi. Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.